kaikille. Tässä on vähän juomapuolella tarvetta, kun on matkustanut noissa venäläisissä junissa, niin on kurkku pikkusen ollut karhea siitä lähtien. Terveisiä viimeiseltä lähetysmatkalta sinne Volgan mutkaa Marin tasavaltaan. Muuten tämän päivän Helsingin Sanomissa oli pieni kirjoitus marilaisista, jos joku on lukenut sanomalehteä. Ja tämä matka oli sellainen noin viikon kestävä, tai kestänyt paremminkin. Mä viime viikon torstaina noin kello 20 olin Lahden rautatieasemalla. Ja olin lähtenyt toista viikkoa sitä aikaisemmin sitten liikkeelle. Jumala auttoi, että sain hyvän tulkin. Tulkkikysymystähän oli rukoiltu eri puolillakin ja sain sellaisen Alek-nimisen veljen, joka oli tosi lahjakas veli kielissä. En ole koskaan käynyt mitään kouluja, mutta hän puhuu suomea tosi hyvin. Hän on Terijoelta kotoisin, tai nykyään asuu Terijoella siis. Hänen vaimonsa on ukrainalainen. Ja heillä on 2 lasta, 2-vuotias ja 3-kuukautinen. Ja sille 2-vuotiaalle isä puhuu vain suomea, vaikka on umpi venäläinen itse. Ja äiti puhuu venäjää. Ja näin lapsesta tulee 2-kielinen. No, Alek oli hyvä veli, no joka tavalla mukaan otettuna sinne, ja viikossa hän opiskeli marin kieltä nimittäin ahkerasti koko sen ajan, yölläkin luki. Hän aina kun tuli uusia sanoja, hän pani niitä vihkoa ylös ja yöllä lueskeli niitä. Ja loppupäästä se ei ole yksinkertaisia lauseita pysty puhumaan ihmisten kanssa siellä, että en mä kyllä ikinä nähnyt semmoista lahjakkuutta. Ja kun uskova veli vielä, niin, ja sanoi, että hän mielellään lähtee kanssani toistekin, niin se oli hyvin mukava kokemus. No muuten reissu myöskin oli erikoisen hyvä. Siellä oli pelastusta etsiviä kyllä, ja myöskin ihan ensikertalaisia siis, myös sellaisia, jotka on joskus ollut uskossa, mutta ovat joutuneet luopumuksen tilaa ja sitten halusivat päästä takaisin taivastielle. Niitäkin löytyi. Ja erikoisella tavalla Jumala antoi armolahjojenkin toimia. Että mä en niistä käy sen enempi puhuun tässä. Mutta sen verran mä voin sanoa, että se innotti seurakuntaa siellä melko tavalla. Ja viimeksi, kun mä näin niitä seurakuntalaisia siinä Krasnokorskissa, niin kaikki ne yhdestä suusta huusivat, nyt palaa tuli. Joo, kiitos Jumalalle. Ja tällä kertaa mä olin vähän eri kulmalla kuin edellisellä kertaa, lähinnä sellaisella kylällä kuin tosiaan Krasnokorski, eli Punainen mäki. Ehkä olisi tuollainen hyvä käännös siihen. Ja Herra auttoi siinäkin, että siellä on aina ongelma, kun Venäjän lain mukaan ihmisen pitää rekisteröityä johonkin 3 vuorokauden sisällä siitä, kun hän on ylittänyt rajan. Ja se on aina siellä Marin tasavallassa suuri ongelma siksi, että se on entinen sotateollisuusvyöhyke, eikä sinne päässyt edes venäläiset joku 20 vuotta sitten vielä, saatika sitten ulkomaalaiset. Muuta kuin aivan erikoisluvilla. Mutta sattui niin, että siellä Krasnokorskissa tämä sisäministeriö, virkamiehet, niin ne ei ollut ikinä ennen siellä pienellä kylällä joutuneet rekisteröimään ketään ulkomaalaista. Ja se sattui olemaan vielä tämän Nikolai Borisovin, tämän saarnaajan naapuri, se virkailija. Niin se löi mulle heti 3 kuukautta kerralla eteenpäin sitä, että ensi kerralla ei tarvitse ollenkaan rekisteröityä. Se oli kyllä suuri voitto. Ainoastaan ne, jotka on tapellut näiden rekisteröintileimojen kanssa Venäjällä, niin ymmärtää, kuinka suuri voitto se loppujen lopuksi on. Se on aina kokonainen päivä, kuulkaa, uhraantuu siihen joskus enemmänkin, kun sitten pitää niitä eri luukuilla hyppiä ja koittaa kaikkien jonojen kanssa siellä sitten olla polttamatta hermojansa. No, sitten mikä he lähetti tietysti terveisiä. Ja erikoisesti nämä marilaiset uskovat oli hyvin liikuttuneita siitä, kun mä kerroin, että täällä Suomen seurakunnissa, ainakin Helsingissä ja Lahdessa, niin joka viikko muistetaan, että rukouksissa mainitaan. Ja he oli siitä, ne oli ihan hämmästyneitä, että voiko sellaista olla olemassa ensinkin. Ja sitten ne oli tosi kiitollisia ja toivovat, että asia jatkuisi. Tämmöisiä tilanteita tässä nyt sitten lyhykäisesti kerrottuna tuo matka sisälsi. Siellä se työ on sellaista, että siellä ei ole oikein isoja seurakuntia missään. Ja sitten monillakin kylillä ei ole kuin 5-6 uskovaista. Ja niitä täytyy niiden luona sitten käydä niissä eri kylissä pitämässä kokouksia ja yrittää voittaa lisää sieluja. Ja sitäkin edelliseltä matkalta oli pari mammaa jäänyt sitten haaviin niin sanotusti ja on sen jälkeen käynyt kokouksessa, minkä puolesta rukoiltiin siellä, milloin se oli elo-syyskuun vaihteessa, kun mä edellisen kerran oli, kun oli extempore ulkoilmakokous. Meidän piti mennä siihen kylään, mutta se sisar, jonka kotona niitä kokouksia pidetään, niin sinne oli käynyt niin, että se oli joutunut sairaalaan. Ja me mentiin sinne sairaalaan ja yritettiin järjestää sinnekin kokous, mutta se ei onnistunut. Ylilääkäri ei ollut paikalla ja kukaan muu ei voi antaa lupia. Mutta sinne järjestyi yhtäkkiä yhteen kotiin kokous, että ihan vaan siitä vaan. Ja Krasnokarskin sairaalassa tämä tapahtui niin, että ei siinä virallisessa kokouksessa oikein mitään, se oli uskoville enemmän tarkoitettu, mutta sitten yksi sisar sanoi, että hänen miehensä on joutunut sairaalaan, että voisiko veljet tulla katsomaan ja koetettaisiin järjestää saman tien kokous sinne sairaalan vierashuoneeseen. Siellä annettiin lupa ja siinä 3 naisihmistä alusi pelastua ja me rukoilimme heidän puolestaan. Ja sitten yksi kokous syntyi sillä tavalla, että piti mennä vain katsomaan yhtä sivuun jäänyttä perhettä, joka oli vähän lankeemuksen tilassa. Ja ne ei vastaanottanut meitä, eli siellä sivukylällä oli sen verran vasta enges ja mies hönössä ja langenneessa tilassa. Mutta siihen sit päätettiin, että siinä oli yksi uskovainen siinä ihan naapurissa, että kokoonnutaan siihen rukoilemaan, ja sinähän kokoontui hirveästi porukka, ja sielläkin sitten yksi, mikä oli ollut kai kauankin pois, niin sen puolesta rukoiltiin. Kiitos Jumalalle, en mä tiedä, mistä se oli ymmärtänyt edes tulla sinne. Et ihan hyvä reissu, että kiitos ystävät esirukouksista. Tarkoitus olisi ensi tammikuun puolessa välissä lähteä seuraavan kerran. Sitten taas, jos mä taas kerran löydän sen tulki. Alek kyllä haluaisi lähteä, mutta sillä on sellainen ongelma, että jos se pääsee töistä, että rukoilkaa sitä. Eiköhän nämä tullut nyt sitten nämä terveiset sanotuksi. Katsellaan Jumalan sanaa yhdessä ja luetaan apostolien tekojen 21 luku ja 20. Merkillinen sanan kohta, jossa sanotaan näin. Tässä kerrotaan tapauksesta, kun Paavali oli tullut Jerusalemiin ja tapaa Jerusalemin sen aikaisen johtavan veljen Jaakobin. Jaakob ei ole se apostoli Jaakob, vaan tämä oli Jaakob Jeesuksen lihallinen veli. Ja sitten Paavali kertoo siinä jakessa 19 kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala oli hänen palveluksensa kautta tehnyt pakanain keskuudessa, että Ei sekään muuten mitään leuhkimista ole, jos se Jumalan kunniaksi kerrotaan. Ja sitten jakeessa 20 sanotaan näin. Sen kuultuaan ylistivät Jumalaa. Ja sanoivat Paavalille, sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon. Ja he ovat kaikki lain kiivailijoita. Alkukieli oikeastaan käyttää tässä vieläpä sellaista sanaa, että pitäisi kääntää, sinä näet, veli, kuinka monta 10 000 on tullut uskoon. Ja voi sanoa, että on täytynyt olla voimakas herätys, että näin sanotaan, eikö niin? Jerusalemin alueella, ja minä uskon, ei se ollut ainoastaan se kaupunki, vaan ympäröivä maaseutu. Siellä oli 10 000 ihmisiä tullut uskoon. Se on valtavaa, eikö ole? Ja nyt, kun me ajattelemme tätä asiaa, me näemme herätyksen, joka alkaa hyvin pienestä. Katsellaanpa ihan huvikseen sellaista taivaallista tilastoa, joka apostolien teoissa on meidän eteemme piirretty. Otetaan apostolien teot 1.15. Ennen ensimmäistä helluntaita sanotaan, ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun väkeä oli koolla noin 120 henkeä. Sitten kun luetaan apostolien tekojen 2.41 sanotaan, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3 000 sielua. Joo, ei ollut kuin muutama viikko, niin puhutaan jo ihan erilaisista luvuista. Edelleen jos luemme Raamattua, apostolien tekojen 4.4, siellä sanotaan, mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat ja miesten luku nousi noin 5 000. Ja kyllä naisia aina yleensä on vähintään sama määrä uskossa kuin miehiäkin, usein jopa enemmän, niin voidaan ihan huoletta sanoa, että siellä oli 10 000 jo uskossa. Kiitos Jumalalle. Ajatelkaa, kuinka valtava vauhti tässä on. Tämä on herätystä, eikö niin? Kiitos Herralle. 120. Muutaman viikon päästä 3 000 ja se 120 päälle. Ei kauaa kulu, kun jo 5 000 miestä on ja varmaan 5 000 naista. 10 000. Sitten kuluu vähän aikaa, niin sanotaan, veli, näetkö, kuinka monta 10 000 on tullut uskoon. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Kyllä on ollut valtavat ajat, eikö niin? Ja tämä saakoon meitä innoittaa ensinkin näkemään sen, että pieni alku voi olla hyvin suuren lopputuloksen siemen. Tässä oli, ei se 120 ollut mikään valtavan suuri joukko. 3 vuotta oli työtä tehty ja 120 saatu kasaan siihen. Mutta jotain tapahtui. Ja siitä mä nyt tänään haluan vähän puhua, mikä voisi auttaa siihen, että mekin voisimme kokea jotain tällaisia samanlaisia asioita. Mistä tämä herätys johtui? Herätys on aina luomistyö. 2 Korinttolaiskirjeen 5. luku ja 17. Raamattu sanoo näin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Me puhumme usein uskoontuloyhteydessä, painotamme sitä puolta, että ihminen tekee ratkaisun Herran puoleen. Eikö niin? Mutta mä sanon vaan, että jos ei muuta tapahdu, niin ei tule kuin käännynäisiä. Ei synny uskovaisia, ei synny Jumalan lapsia. Sillä Jeesus sanoi, että jollette te synny uudesti ylhäältä, ette te voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitä se on luomisteko. Kerta kaikkiaan minä siunaa, että kun mä katselen teitäkin tässä uudesti syntyneitä kristittyjä, niin tiedättekö, Jumala on luonut teissä jotain uutta. Halleluja. Ei se ole vain, että sä oot päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta. Kuule, kyllä se ratkaisu on tarpeellinen, mutta ratkaisun merkitys on vain se, että me avaamme oven Jeesukselle, että Jeesus pääsisi tekemään jotain meidän elämässämme. Hallelujaa. Ja uudesti synnyttämään meidät. Se on paljon ratkaisevampaa se, mitä Herra tekee. Katsokaa, jos minäkin vanha juoppo olisin vaan päättänyt, mä rupean seuraamaan Jeesusta tässä. Niin kuule, huonosti olisi käynyt. Lyhyet olisi ollut jäljet. Kyllä se olisi johtanut sinne Salunan puolelle melko nopeasti ne askeleet. Ellei Herra olisi uudesti synnyttänyt minua ylhäältä. Niin että minussa oli todella jotain uutta syntynyt. Minussa oli syntynyt se mielenlaatu ja luonteenlaatu ja sisäinen olemus, joka vastusti juomista kerta kaikkiaan. Ja ymmärsi, että tämä on syntiä ja syntiä mä en halua tehdä. Kyllä uskovakin voi langeta syntiä joskus tekemään. Mutta hänen perusmielenlaatunsa on aina se, että syntiä me kartamme, eikö niin? Ja me tahdomme tehdä Jumalan tahdon. Jos ihmisellä ei ole mitään mielenkiintoa siihen, että tehdä Jumalan tahtoa elämässään ensisijaisesti, niin minun on pakko vetää kysymysmerkkejä senkin asian kohdalle, onko ihminen uudesti syntynyt todella vai ei. Mä näen tuossa alkoholistityössäkin usein sen asian siinä, että jos ainoa motiivi on, veljet ja sisaret, se, että kaveri haluaa päästä raittiiksi, siinäkin on lyhyet jäljet. Herra voi auttaa hetkeksi, mutta jos ei ihminen uudesti synny ylhäältä, niin että hän kaikessa muussakin haluaa tehdä Jumalan tahdon, niin ei se kestä kauaa. Se menee takaisin sitä vanhaa latuun. No, siis herätys on aina jotain niin suurta, että Jumala liikkuu, toimii ja luo uutta ihmisten sisäisissä maailmoissa. Jopa niin perusteellisesti voi sanoa, että se mikä on vanhaa katoaa ja uusi astuu sijaan. Kiitos Jumalalle. Luomistyö. Mitä se vaatii? Kun Herra loi maan ja taivaan, Raamattu sanoo, että Jumalan henki liikkui vetten päällä, eikö niin? Ja mitä muuta? Ja Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Tarvitaan Jumalan hengen ja Jumalan sanan yhteistyötä, jotta jotain voitaisiin luoda. Jotain uutta, todellista, taivaasta kotosi olevaa. Jeesus tiesi tämän. Ja siksi hän sanoo opetuslapsille hyvin selvästi tässä, kun hän valmistaa heitä tulevaan herätykseen. Hän sanoo esimerkiksi apostolille 1.8, kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman. Ei se voima ollut tyhjäkäyntivoimaa, vaan sanotaan, ja te tulette olemaan minun todistajani. Mitä se tarkoittaa? Herra antoi hengen lupauksen, mutta hän antoi myös lähetyskäskyn. Saarnatkaa sanaa kaikille luoduille, eikö niin? Nämä kaksi asiaa tarvitaan. Jumalan hengen vuodatus ja Jumalan sana julistus. Silloin Jumala voi ruveta luomaan uutta. Kiitos Herralle. Silloin liikkeellä ne voimat, jotka todella luovat jotain uutta. Kiitos Jumalalle. Se on valtavaa. Jumalan hengen jatkuva voitelu meille on välttämätöntä. Toinen korintolaiskirje lupaa sitä meille, kun se sanoo näin. Tai otetaan ensin apostolin teot 10.38, kun Jeesus on meidän esikuvamme, eikö niin? Jeesuksesta sanotaan näin 10.38, Että tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Jeesus tarvii pyhän hengen voitelua. Ja nyt sanotaan toinen korinttolaiskirje 1 ja 21. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Meille on luvattu Jumalan voitelu, pyhän hengen voitelu, voiman voitelu, hengen täyteys, tuliset kielet. Kaikki se, mitä ensimmäinen seurakunta koki, eikö niin? Minä olen tässä kirjoittamassa yhtä kirjaa. Se on Pentti Tynjälän elämän kerta nimittäin. Rukoilkaa, että voisin kirjoittaa sen niin kuin tulisi. Mutta siinä on eräs mielenkiintoinen kohta esimerkiksi, kun siellä Alajärvellä tuli evankelistoja, pitivät kokouksia ja muutama kymmenen uskovaa tai ihmistä uudesti syntyi, tuli uskoon. Mutta sitten ne jäi päittäin sinne, ei ne evankelistat tulleetkaan enää uudelleen, mutta ne oli siksi viisaita ne uskovat, että ne kokoontui keskenänsä. Ja siellä oli sitten yksi Oskari, joka oli oikein vastaan. Se oli jo niiden evankelistojen ollessa hyvin pilkallisesti heitellyt omia kommenttejaan. Ja erään kerran rukous, kokous sitten siellä Tynjälän Pentin ja Impin kotona. Ja Oskarikin tulee sinne ja hyvin ylimielisen halveksivasti suhtautui kaikkeen siinä, kun Pentti selitti, että meillä on tapana tässä käydä polvilleen ja kiittää ja rukoilla tästä. Ei katso kuin halpaa makkaraa. Mutta yhtäkkiä Impi täyttyy pyhällä hengellä. Halleluja. Ja puhuu uusilla kielillä ja lähestyy Oskaria ja tämä siunaa sitä Oskaria. Ja kuulkaa, Oskari putos tuolilta lattialle nurin, meni vaan sinne. Huhejaa. Ja alkaa itkeä ja huutaa, että Herra armahda ja pelasta minut. Ajattele, mikä muutos yhdessä hetkessä. Pyhä henki tuli voimakkaasti siihen huoneeseen. Ja Oskarikin muuttui toiseksi mieheksi. Kiitos Jumalalle. Pilkkaa ja murtui hetkessä. Halleluja. Siksi me tarvitaan tätä pyhän hengen vuodatusta. Ja jatkuvasti myös säilyttää se. Kyllä mä uskon, että me ollaan useimmat täytytty pyhällä hengellä, eikö niin? Saatu hengen kaste. Mutta joskus musta tuntuu, että meidän hengen kaste tulee sellaiseen, kun pakettia tehdään, niin sitten kun se sieltä kattilasta se huuhtataan ne paketit, jos ne tehdään oikea oppisesti. Minä neuvon teitä vähän kokkaamisessa. Ja niistä tulee sellaisia raikkaita, hyviä paketteja, niin pannaan sellaiseen siivilään. Ja jotta vesi menisi läpi niistä. Ja meidän hengen kaste tulee joskus siivilään eikä kattilaan. Ja se on jo huomenna jossain muualla, eikö niin? Se voiman läsnäolo ja ilmapiiri on johonkin hävinnyt. Ja se ei siis riitä, että me vain saamme kerran hengen kasteen. Meidän tuli säilyttää voitelu, eikö niin? Voitelun voi menettää myöskin. Ja kyllä mä oon sen menettänyt monta kertaa elämässäni ja joutunut etsimään sitä uudestaan. Ja nyt, miten alkuseurakunta sekä löysi että säilytti tämä voitelu? Mulle avautui eräs aivan uusi näkökulma tähän asiaan. Ei tämä ole mikään patenttiratkaisu nyt tähän, mitä mä alan seuraavaksi tuomaan esiin, mutta se on yksi hyvin keskeinen seikka. Apostolien tekojen 1 ja 14, kun tämä Herra oli antanut sen lupauksen hengen tulemisesta ja pyhällä hengellä täyttymistä hengen kasteesta, niin sanotaan, nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa. he pysyivät yksimielisesti rukouksessa. He todellakin halusivat saada sen, mitä Herra oli luvannut. Meillä voi olla isojakin seurakuntia, mutta kun pitäisi etsiä sitä hengenvoitelua ja rukoilla ja olla yksimielisesti rukouksessa, voi olla jopa tuhansien henkien seurakunta, ettei siellä olekaan yksimielisesti porukka etsimässä tätä. Vaan voi olla, että ei ole hyvä, jos 100 on läsnä. Eikö niin? Se on murheellista. Jo siinä alkaa ontua, kuulkaa. Ja kun he olivat yksimielisesti rukouksessa, niin tapahtui eräänä päivänä, apostolit 2:1, kun helluntai päivä oli tullut, oli heistä kolmasosa koolla. Oho, ei ollutkaan. Olivat he kaikki yhdessä koolla. Voi veljet, niitä olisi harmittanut, jotka jäi kotiin tuona päivänä. Uskotteko? Voi veljet, niitä olisi harmittanut. Mutta nyt ei harmittanut. Mutta me helposti tekisimme niin, että me valitsisimme vain sen helluntaipäivän kokouksen. Mutta ne edelliset kokoukset, jolloin ei mitään tapahtunut, mutta kuitenkin yksimielisesti etsittiin. Mutta ei siellä tapahtunut mitään. Se oli monta iltaa peräisin, he tulevat yksimielisesti rukoilemaan vaimojen kanssa, niin kuin tässä sanotaan, ja veljien kanssa. He tulivat rukoilemaan, etsimään, mitään ei tapahtunut. Ja silti he tuli yksimielisesti. Ja olivat tänäkin päivänä, eivät he tienneet, että Jumalan allakassa on hengellä täyttymisen päivä. He luulivat, että me tulemme taas rukoilemaan, eikä tänäänkään luultavasti mitään tapahtunut. Mutta he tulivat. Kaikki yhdessä olivat koolla. Ja mitä sitten oli seuraus? Jae 4. He tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Kuulkaa, jos nytkin tässä koko porukka täyttyisi pyhällä hengellä yhdellä kertaa, niin mä luulen, että tuosta ovesta rupesi tuuppaamaan uskosta osattomia ihmisiä katsomaan, mitä täällä tapahtuu, ja muutama pelastuisi. Mä oon aivan varma siitä. Joo. Se, että he löysivät tämän, edellytti yksimielistä rukousta ja alttiutta tulla yhteen, eikö niin, etsimään sitä. Ei ajatellut, että Joosef ajatteli, että mä tässä kotona vaan, tai joku Miriam siellä sitten, että ei tässä nyt jaksa, ollut vähän raskas ja toi uskotusosaton ukon köriläskin voi olla hankala tässä. Paras olla vaan kotona. Silti ne tulivat kaikki. Mennään eteenpäin. Kun sitten tämän hengenvuodatuksen seurauksena 3000 ihmistä pelastui. Se oli se suuri hyppäys 3000. Ja vähän rapiatkin vielä. Niin miten he säilyttivät sen sitten? Apostolien tekojen 2:42. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskenäisessä yhteydessä ja leivänmurtamisessa ja rukouksissa. Ei ajatella, no nyt me saatiin se. Nyt me ollaan vapaat. Se Lavivissa päin taitaa ollakin hyvät rantasenssit. Lähdetään sinne tästä. Ja Galileajärvelle uimaan ja eilattiin ottamaan aurinkoa. Oli ne vaihtoehdot silloinkin olemassa. Joo, tosi vähän vaikeammilla välineillä kulku, mutta kuitenkin. Ei vaan, he pysyivät. He pysyivät yhteisessä sanankuulossa. He pysyivät yhteisessä rukouksessa. Ja ennen kaikkea keskinäisessä yhteydessä. Ja keskeinen yhteys on vähän enemmän kuin että tullaan samasta ovesta sisään ja mennään samasta ovesta ulos. Joo, se on vähän eri asia. Joo. keskinen yhteys on jotain paljon ihanampaa ja paljon enemmän. Katsokaas, kun on tällaista keskenestä rukousta esimerkiksi. Raamattu kertoo, erään kerran Pietari vangittiin ja oli tarkoitus, että seuraavana päivänä pannaan miekalla pää pojalta poikki. Ja seurakunta tiesi se, ja mitä täällä sanotaan apostolin tekojen 12.5. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestensä. Seurakunta rukoili. Ei sanota, ihmiset erikseen rukoilivat, vaan vaikka sekin tietysti tarvitaan. Seurakunta rukoili. Ja ihmeellisiä tapahtuu. Mä en lue sitä, mutta voit itse katsoa kuudennesta jakeesta eteenpäin. Mies on Pietari sidottuna kaksilla kahleilla. Vartijat seisovat keihäät tanassa siellä. Ja yhtäkkiä, niin, Pietarilla on rauha. Hän tietää, että tästä kyllä voi kotiinkin jo lähteä. Ja sana sanoo, että hän nukkui vartijoiden välissä. Vartijoilla hermot ei pitänyt nukkua, mutta Pietari veti sikeitä. Halleluja. Mutta yhtäkkiä siinä seisoi Herran enkeli ja huoneessa loisti valoja. Enkeli töni, Pietari, herää mies. Nouse nopeasti. Ja mitä tapahtuu? Sana sanoo. Jakeen 7 lopussa. Ja kahleet putosivat hänen käsistään. Pietari oli varmaan hiukan hämmästynyt. Sitten enkeli sanoi, että lyö monot jalkaas, nyt lähetään. Näin vähän nykysuomeksi käännettynä. Ja hän teki niin ja sitten sanoi, että heitä se rotsi niskaas myöskin ja tuu mun perässäni. Ja niin Pietari lähti ja seurasi enkeliä ja luuli näkevänsä näyn. He tulevat ensimmäisen vartion luokse. Terävän näköisesti kaksi sotilasmiestä. Siinä on miekat ojossansa. Näin siinä he tarkkailevat kuin kaksi kotkaa siinä, ettei vaan kerta kaikkiaan muurahainenkaan mene ohi. Ja Pietari sanoi, onko tuo enkeli tullut vähän sekavaksi. Mehän kärähdetään justiinsa tälle heti ensimmäiselle vartiolle. Sehän menee ihan suoraan kohti. Mutta Pietari seuraa enkeliä. Ei, muuta kuin ohi vaan. Ja ei edes tervehdi nämä, kun en enää mitään. No kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan, että tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Ja Pietari sanoi, niin, umpikuja. Ja miten tuo enkeli noin tunaroi, että se tätä tietä vei tässä. Ei sillä ole avaimiakaan näköjään mukana. Umpikuja. Se aukeni heille itsestään, sanoo Raamattu. Miksi kaikki tämä tapahtui? Seurakunta rukoili. Ei, että Koskisen Kari ja Oksa ja Järvinen ja muutama yksilö sisar, vaan seurakunta. Olisi siinä on valtava voitto. Valtava voitto. Edelleen, jos me katsomme sitä asiaa, että kun olivat yhdessä koolla ja pitivät tämän keskenään sen yhteyden ja olivat sanankuulossa yhdessä, ja rukoilivat yhdessä. Niin täällä sanotaan hebrealaiskirjeen 10. luvussa näin, jonka Kario lukikin. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamiin on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyä. Muuttaminen on tapana jättää seurakunnan kokouksia. Minä luulen, että teilläkin joskus on semmoisia. Muutamilla on sellainen tapa. Mitä silloin tehdään, kun muutamilla on sellainen tapa? Valvokaa toinen toistanne. Eikä tämä ole mitään KGP-hommaa. Että kauhea kyttäys päälle. Ahaa, Varttisen Kati paituu tänne. Kerta kaikkiaan, pannaapa noottia. Vaan tässä sanotaan, valvokaa rohkaisuksi. Se on heti semmoinen niin kuin nostattavampi asenne, eikö niin? Onko sisko ollut kipeä? Me rukoillaan sun puolesta. Tuu kylään meille ja jutellaan. Voidaan sieltä sitten mennä vaikka kokoukseenkin. Näin on vaikka kuinka paljon tällaisia hyviä konsteja. Että ei tässä sanota, hei, että ja seurakunnan paimenet valvokaa rohkaisuksi, vaan valvokaamme toinen toistamme. Joka miehen oikeus ja joka miehen velvollisuus. Jos sinä huomaat jonkun puuttuvan, niin tee jotakin. Alkuseurakunnassa tehtiin jotakin. No, ei se tullut. Ja puhumattakaan, että ne olisi vielä ruvennut oikein kerta kaikkiaan menee huonoa henkeen sitä henkilöä. Semmoinen se on aina ollut. Sitä kiinnostaa vaan maalliset. No, me voidaan tuomita toisiamme niin paljon kuin, että oikein roikuu, mutta en mä tiedä, onko siitä kauheasti hyötyä. Enempi olisi hyötyä saada syttymään mukaan jälleen. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Jos me emme ole tehneet jotain sen eteen, että kaveri tulisi niihin kokouksiin, niin ei ainakaan kovin tuomitsevia sanoja kannata ennen sitä sanoa. Eikö niin? Edelleen, jos me katsomme, mitä alkuseurakunta toimi, niin me löydämme apostolien teosta tämmöisenkin kohdan. Sieltä 4. luku. Jakeet 32-33. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omakseen mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja seuraus apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei siis vain apostoleilla, vaan koko seurakunnalla. Ja nyt tässä sanotaan, että oli keskinäinen huolehtiminen. Keskinäinen huolehtiminen on tarpeellinen asia myöskin. Ettei me jätetä, sotaa veteraanikki ymmärti sen verran, että ne sanoi, että kaveria ei jätetä. Minä olen ollut sotaveteraanien sosiaalityöntekijä. Ne muuten tekee aika paljon sen asian eteen omaehtoisestikin. Siis sen lisäksi, mitä yhteiskunta tekee, niin ihan järjestötoimintanakin, ettei kaveria jätetä. Kyllä meidänkin täytyisi tehdä jotain, ettei kaveria jätetä. Ja nythän me tehdäänkin esimerkiksi tämän Iljapojan kohdalla. Muuten se tilanne on semmoinen, että jos häntä ei leikata, hän on 5-vuotias eikä vieläkään kävele ja ehkä ei koskaan kävele. Mutta hän menee aina vaan enempi käppyrään ja käppyrään sen tähden, jos ei häntä leikata. Ja loppujen lopuksi on mitä mielipuolisimman se solmus. Ja tämä asian tähden tämä asia on tarpeen. Keskinäinen huolehtiminen. Sitten vielä, jos katsotaan, mitä alkuseurakunta teki, niin siellä sanotaan näin, ei sekään täydellistä porukkaa ollut. Ei se aina ollut, että oli hirveän yksi sydän ja yksi sielu. Vaan apostolien tekojen 6:1 sanotaan, niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä, eli kreikan kieltä puhuvissa juutalaisissa uskovissa, nurinaa hebrealaisista, eli jotka puhuu hebreaa, siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Syntyi nurinaa. Helsingin baptistilähetyksessä ei tietenkään ole koskaan vielä syntynyt nurinaa. Mutta jos joskus sattuisi syntymään, niin on hyvä lukea. Eihän teistä kukaan nurissu. Joo, halleluja. Kiitos Jumalalle. Mitä tehtiin, kun syntyi nurinaa? Niin, ne 12 tekivät omavaltaisen päätöksen. Ei. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukko. Ja mikä parasta, niin ne tuli. Nyt kun haluaisi kutsua kokoon opetuslasten joukon, niin en tiedä millä ihmeen keinolla sen tekisi, että opetuslasten joukko tulisi kanssa kokoon. Ja useimmiten just ne, joita asiat koskee, niin ne loistaa parhaiten poissaolollaan. Nimittäin ne, jotka nurisee. Täällä tuli nurisijatkin mukaan. He olivat oppineet yhden tärkeän asian. Jos me haluamme mennä eteenpäin seurakunnassa, ainoa konsti on tulla yhteen ja selvittää kaikki asiat. Ja siellä löydettiin pätevä ratkaisu tähän asiaan, eikä kerrota, että nurinaa olisi siitä asiasta ainakaan sitten enää sen jälkeen ollut. Yhdessä löydettiin hyvä ratkaisu. Kiitos Jumalalle. Ja seurakunta kasvoi. Ja se kasvoi. Se yhteys ja sitoutuminen yhteiseen työhön. Sitoutuminen yhteiseen keskinäiseen yhteyteen oli se asia alusta alkaen, joka oli menestyksen salaisuus. Seurakunta, joka on niin kuin varpusparvi, että jokainen hortoilee tahollaan ja katsoo alla kautta Koskinen tänään. Mitäs Saalemissa onkaan? Joo, me etään siellä. Siellä on joku ulkomaalainen. Sinne vaan sinne. Neuvolla on tämä mieli, niin minä uskallan sanoa rehellisesti, että voi olla, että se oli kiva kuunnella sitä ulkomaalaista, mutta Herran työ ei mennyt eteenpäin. Ei mennyt. Ei nämä opetuslapset ollut näin, että kun kutsuttiin kokoon, niin yksi sanoi, ei voi mitenkään tulla. Paavali on saarnaamassa Tiberiasta, sinne on mentä. Joo. Ja Apollos on luvannut puhua Tel Avivissa. Emme me voi tulla nyt siihen yhteiseen kokoukseen. Tällaista on paljon. Kuulkaa, vain se yhteys vie voittoa ja säilyttää voittoa. Kiitos Jumalalle. Ja mihinkä se todellinen yhteys perustuu? Ei se tietenkään ole pelkästään tämä, että me tulemme yhteen, niin kuin tässä jo tuli puheeksi, että ainoa yhteinen asia, yhteinen ovi. Tarvitaan jotain enemmän. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo sen perusasian näin. 1 Johannes 1.7. Että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän, Jeesus siis, on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenään. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me päästämme pimeyden sisäiseen maailmaamme, jos synti tahraa toisin sanoen meidän sisäistä maailmaamme, ja Jeesuksen veri ei ole saanut sitä puhdistaa, niin meidän keskeinen yhteytemme putoaa vaan ihan inhimilliselle tasolle. Me kykenemme olemaan yhteydessä vaan niiden kanssa, joiden kanssa me pärjäisimme, vaikka me oltaisiin uskossakaan. Eikö niin? Kyllä mä luulen, me pärjättäisiin keskenämme määrättyjen naamataulujen kanssa, vaikka oltaisiin yhtään uskossa. Mutta mitä Jeesus sanoi tähän asiaan? Hän sanoi, mitä hyvää siinä, jos te osoitatte ystävällisyyttä niitä kohtaa, jotka sitä teillekin osoittavat. Niinhän pakanatkin tekevät. Mutta kun on sydämen puhtaus saavutettu, niin silloin se ei katso henkilöön. Se ihminen voi olla luonteeltaan sellainen, ettei välttämättä samaa niin sanottua henkilökemiaa kyllä löydy inhimilliseltä puolelta. Mutta meillä on hengen yhteys. Ja hengen yhteys on kokonaan muuta. Eiks niin? Hengen yhteys on kokonaan muuta. Ja siihen Paavalikin viittaa, kun hän sanoo toinen Timoteuskirje siellä 2 ja 22. Hän sanoo, pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta,
Uskoa, rakkautta, rauhaa.
Kenen kanssa?
Niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.
Siellä syntyy yhteys. Eikö niin? Sen tähden, kun me ollaan leivänmurtokokouksessakin ja meitä muistutetaan tästä Jeesuksen verestä. Mitä varten se Jeesuksen veri on? Se on, että sinun sydämesi olisi puhdas. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Jos on jotain hapanta sun elämässäsi, vie se Jeesukselle. Kerro hänelle. Vie se veren alle. Puhdistaudu. Veri puhdistaa vielä. Ja se on todellisuutta. Se synnyttää jotain todellista. Se synnyttää hengen yhteyttä. Ei hengen yhteys ole siitä kiinni, että me jokaisen pilkun päälle ymmärrämme kaikki asiat samalla tavalla. Silloin hengenyhteys olisi hyvin vähissä. Sillä mä luulen, että meitä ei istu täällä kahta samanlaista ihmistä niin, että me olisimme kaikista pikkuasioistakin täysin samaa mieltä. Eikö niin? Mutta jos meidän sydän on puhdas, niin me löydämme yhteyden. Kiitos Jumalalle. Ajatellaan vaikka vasta kääntynyttä, joka ottaa tänään elämänsä Jeesukselle. Sillä on kosolti vielä sellaisia ajatuksia päässään, jotka kokeneempi kristitty tietää, että ei noita tarvittaisi. Eikö niin? Mutta yhteys on silti. Ja se kokeneempi ajattelee, että kyllä Herra kasvattaa. Eikö niin? Eikö ajattele, kerta kaikkiaan. Seuraavana päivänä on, että vieläkö silloin tommonenkin juttu? Joo, ei tuu mitään. Joo. Se menee sen yli, kun on puhtaat sydämet, se kykenee ylittämään tämän asian. Ja sitten tullaankin siihen toiseen asiaan, mikä yhteyden säilyttämiseen tarvitaan. Perusasia on siis se, että on puhdistetut sydämet, sitä ei voi ohittaa millään tavalla. Mutta Efesolaiskirjeen täällä 4:3 ensimmäistä jaetta sanoo näin. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä. Kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Se on muutama sellainen avainsana, jotka voi olla mielenkiintoisia. Kärsien toinen toistanne. Siis ei Raamattu lupaa, että seurakunnassa joka ikinen naama on helppo. Ja sitten mäkin olen sen verran paljon saanut tätä arvostelua, kun mä oon saarnaajana ollut 22 vuotta, niin mua on vakuutettu, kuulkaa oikealta ja vasemmalta, että minäkään ole. No, miten mä voin vaatia joltain toiselta, että se olisi aina helppo? Kun mä varmaan itsekään aina helppo. Eikö näin? No tietysti täällä lähes täydellisessä seurakunnassa on melkein kaikki helppoja. Mutta muutama meitä vaikeitakin voi olla, vai mitä? Kärsikää rakkaudessa. No se on avioliittokin vähän sellainen homma. En mä tiedä, millaisissa avioliitoissa te olette. Mutta ettei kävisi sellaisella tavalla, kun yksi pari rupesi eroamaan. Ja menivät lakimiehelle ja lakimiehestä sitten kysyi, tai se viranomainen, jolle niitä eropapereita jätetään, että mikä takia tämä te aiotte erota. Niin se vaimo purskahtaa itku ja sanoo, no kuhtuu mies. No mitä, onko se tehnyt jotain hirveitä? Oh, no mitä? Mä aina sanoin silleen, että hammastuupia on puristettava sieltä perältä käsiäs, ei keskeltä. Mutta tällainen asia voi ärsyttää. Eikö niin? Ne on tämän tason asioita. Seurakunnassakin monta kertaa, jotka ärsyttää. Ihan tätä samaa tasoa. Minä muutan naapuriseurakuntaan, täällä puristetaan keskellä. Näin on asiat. Joo. Täytyy kärsiä toinen toistemme vähän hassuja tapoja. Ja rukoilla, että ne muuttuis. Joo. Ja että minä muuttuisin, että jaksaisin kärsiä. Toiseksi, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden. Rauha yhdistetellä. Pyrkien. Ei se ole automaatti. Siinä tarvii tehdä työtä. Siinä täytyy oikein paneutua siihen asiaan. Jos tässä seurakunnassa on sinun silmässäsi hankalia tyyppejä, merkkaa ne nyt oikein vaikka muistivihkoosi. Ja päät oikein, mä pyrin. Mä pyrin. Mä otan teoreettisen esimerkin, että jos toi Järvinen on hankala, niin Järvisen nimi vaan listaa ja nyt mä pyrin säilyttämään tuo Järvisen kanssa vaikka sillä on. Mutta hämäläisiä tapoja, se on niin raivostuttavaa hidas tekemään päätöksiä. Amen. Me tunnemme toisemme hyvin. Me ollaan molemmat hämäläisiä, meillä on helppo puhua. Joo, minäkin olen hidas. Vaikkei se välttämättä siltä näytä aina. No, joka tapauksessa siihen täytyy paneutua pyrkiä. Ja sanoisi näin, että täytyisi olla sellainen vajavuuden sietokyky seurakunnassa. Katsokaa, kun just niin kuin Kari sanoi hyvin. Sitten vasta kun vajavuus lakkaa, ei enää tarvita seurakuntaa, joka on vajavaisten seurakunta kuitenkin. Ja nyt sanotaan näinkin sitten täällä roomalaiskirjeen 15.1, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Siis jos jollain kaverilla on hankalia piirteitä, niin ne on sen vajavuuksia. Mutta mä uskon, että ei täällä kukaan tahallaan halua olla hankala, eihän. Mutta on vajavuuksia. Ja ne vajavuudet saattaa tökkiä meitä. Ota asia siltä kannalta, että sä oot se vahva ja se vajaa on se heikko. Ja rupee kantamaan heikkoja vajavuuksia. Äläkä elä itsellesi mieliksi. Mitä se tarkoittaa? Että sille kaverilla olisi helppo olla minun kanssani. Eikä niin päin, että minulla olisi helppo olla sen kaverin kanssa. Jos sä oot niin vahvoilla, niin ajattele näin. Mutta jos ollaan kaikki heikkoja, niin sitten me ehkä pystytään siltäkin pohjalta katselemaan toisiamme. Että me ymmärrämme nöyryydessä, että tässä nyt on määrättyä heikkoutta. Mua siunaa Raamatussa eräs kohta, mihin mä tässä vielä kajoan lyhyesti. Erittäin kaunis kuva. Se liittyy muuten myös armolahjoihin. Ensimmäinen korintolaisten 12. Sanotaan jakeesta 22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin ja niitä, joita me häpeämme, me sitä häveliämme peitämme, mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Merkillinen asia. Jumala antoi halvempi arvoiselle suuremman kunnian. Mehän ajattelemme aina just toisinpäin, eikö niin? Mutta Herra tekee näin. Ja puhutaan siitä vähemmän kunniakkaiden verhoamisesta. Meillä joskus on ollut sellaisissakin seurakunnissa kavereita, joilla on vähän sellaisiakin tapoja, että me ajattelemme, että että voi kerta kaikkiaan, ettei se nyt vaan avaisi ainakaan suutansa, kun mulla on uskomattomia kavereitakin mukana täällä kokouksessa tänään. Kun se on niin taitamaton. Tai jotain. Eiks niin? Tällaista voi olla. Mutta se on itse asiassa aika väärä lähtökohta. Meidän tulee tehdä niin kuin Noalla oli 3 poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Ja Noa lankes, niin Haam meni kaikille kertomaan siitä sitten, isäukko on langennut. Mitäs muut veljet tekee? Takaa perin, etteivät näkisi koko lankeemusta. Ja tuovat filtin ja peittävät. Se on hieno kuva. Se on keskinäistä yhteyttä, ankarasti nakertava asia, jos me juoruumme toisistamme. Peitetään mieluummin. Eikö niin? Ei niitä tarvitse kaikkien tietää. Ei meidän tarvitse kaikille kertoa kaikkien möhläyksiä. Peitellään. Ja muuten Haamilista sanotaan, että sitten tuli veljensä orja. Ja kiitetty olkoon Seemi Jumala, ja Jaafetin alue laajennetaan. Se on herätystä, kun alueet laajennetaan. Eiks niin? Miksi? Heillä oli varaa peittää. Vaikka olikin tapahtunut ilmeinen möhläys, mutta se oli tapahtunut Noalle vahingossa. Koska ei hän tiennyt, että viinistä tulee juovuksiin, koska hän oli ensimmäinen ihminen, joka maan päällä ikinä maistoi koko viiniä. Haam ei nähnyt sydämeen asti. Hän näki vaan se asia. Viimeiseksi, mulla on 2 minuuttia aikaa, että mä tuohon puoleen lopetan niin kuin mä oon suunnitellut. Tällä sanotaan näin, että minä kehotan teitä veljettää roomalaisten 16:17 pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä. Määrätyssä määrin voidaan sanoa näin, että emme voi kuitenkaan sivuuttaa myöskään sitä, että määrätyssä määrin sellainen yhteinen opetus on välttämätön, jotta seurakunta voi pysyä yhtenäisenä. Jos me lähdemme siitä, että uskokoon kukin miten tykkää, niin siinä ei synny yhteyttä. Siinä voi olla, että me ollaan hyviä kavereita ja me kyetään täällä olemaan yhdessä, mutta ei siinä synny sitä todellista yhteyttä. Meidän, koska se sydämen mielenlaatu, se on se, mikä ratkaisee. Ja täällä sanotaan näin, roomalaisten 15:5, mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Ei siis Koskisen Karin mielen mukaan tai jonkun muun meidän mielen mukaan. Vain silloin, kun me elämme Herran mielen mukaan. Siis meillä on sama mielenlaatu kuin Herralla. Silloin rupeaa toteutumaan täydessä määrin se yhteys myöskin. Siksi ei se ystävät ole ihan niin kuin jotkut opettaa, että kaikki raja-aidat vaan nurin ja uskotaan kukin mitä vaan, olkoon buddhalaisia tai muslimeita tai mitä hyvää, niin ollaan kaikki sulassa ihanassa sovussa. Siitä ei synny hengen yhteyttä. Siitä voi syntyä ihmisten välistä ystävyyttä, mutta ei hengen yhteyttä. Mutta sitten muistetaan, tämä viimeinen kohta, jonka mä luen. Filippiläisten 3:15 sanotaan, olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä. Tämä mieli, jos teillä jossain kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain. Mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Ja tämä pitää meidän nähdä. Kun me ollaan samalla tiellä, niin toinen voi olla täällä alkupäässä ja toinen jo siellä loppupäässä. Ja se, joka on siellä loppupäässä, älä rupea tuomitsemaan sitä alkupäässä olevaa,
Et se ei ole ymmärtänyt vielä lähellekään kaikkea sitä, mitä sinä oot. Eikö niin? Meillä on sellaista pahaa vikaa, että kaveri täytyisi omaksua 5 minuutissa se, minkä meidän itsemme kesti omaksua 5 vuotta. Meillä on varaa armahtaa ja ymmärtää, että kun vaan on se mieli, kun on vilpitön mielenlaatu seurata Herraa ja tehdä Jumalan tahtoa, niin minä olen aivan varmaan, että Jumala on voimallinen jokaisen johdattamaan ja viemään siihen, että hän oppii Jumalan sanasta just sen, minkä pitääkin. Käydään rukoukseen. Rakas Jeesus, on valtava asia tuo hengen yhteys ja valtava asia yksimielinen rukous, valtava asia yksimielinen kokoontuminen, valtava asia toinen toisistaan huolen pitäminen, valtava asia kokoontua apostolisen opetuksen ääreen yhdessä rukoilemaan, kokemaan keskenäistä yhteyttä, yhdessä tulla kokoon, ratkaisemaan ongelmakohtia. Herra, silloin jos on nurkumieltä, niin Herra, sä näet, että me helposti teemme sen virheen, me vetäydymme. Sen sijaan, että me koettaisimme selvittää asiat. Herra, alkuseurakunta selvitti ja pääsi aina eteenpäin. Herra, mä pyydän, että tämä joukko voisi saada kokea jotain tästä siunauksesta. Ja Herra, silloin me ollaan varmoja, kun me etsimme hengen voitelua, Pyhän Hengen ilmestymistä keskuuteemme, Jumalan sanan väkevää saarnaamista, sielujen pelastusta, uusien luomuksien syntymistä, niin me saamme todella nähdä jotain siitä. Hallelujaa. Herra, armahda niitä, jotka jotenkin lipsuu, Herra, Jeesus kallis yhteisestä kokoontumisesta, ilman järkevää syytä, Herra. Jeesus, me pyydämme, että sinä uudistat teidän sisäistä maailmaa. Ja Herra, jos lasket tänä hetkenä ystävien sydämille tällaisia henkilöitä, Herra, anna myöskin viisautta ja taitoa lähestyä heitä oikein. Ja olla rohkaisemassa heitä tulemaan jälleen yhteiseen seurakunnan kokoontumiseen. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi. Siunaa, Jeesus, tämä ilta. Kallissa nimessäsi.